Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 21 июнь күнкү кезектеги баяндар топтому менен 1 саат ободо болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкүчө. Башкы прокуратура Кыргызстанда кыйноолордун саны салыштырмалуу азайды деп бүтүм чыгарды.
435 арыздын ичинен 187 бул кыйноого гана караштуу. А калган 248 ал жанакы адамгерчиликке катаал мамилелерге.
Орусия эл аралык коалициянын учактарын бутагаларын эскерткенден кийин Австралия Сириядагы аба чабуулдарын убактылуу токтотту.
6 жылдан кийин биз бул аймакты бошотуп жатабыз.
Алдыда Тоокен тармагындагы жемкорлукту сындаган баянды да угасыз, ошондой эле адам турпатына сыпаттама берген сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз.
Куйругу жок чоңдор көбөйбөдүбү дейт. Куу, митам, шыпыр, кал, Кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды түшүнтүп куйругу жок деп койгон.
Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, Оло Нуржан Токтоназарбадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенинде 2 кырсык болуп 3 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Тоокен металлургия кесиптик жамаатынын төрагасы Элдер Тажибаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, каза тапкандардын баары Кытайдын жарандары. Маалыматка караганда 20-июнда кытайлык 2 жумушчу 30 метр бийиктиктен кулап көз жумган. Тажибаевдин айтымында кырсыктарга эмне себеп болгону азырынча белгисиз.
Комиссия түзүлөт. Госэкотехинспекциянын приказ менен комиссия түзүлөт. Ошо 5-6 киши кирет ошол составына. Анан 15 күндө тактап бериш керек да. Эмне себептен, анан ким күнөлүү?
Ушуну менен июнда аталган алтын кенде 2 кырсык орун алды. 14-июнда дагы Тоо Урабтагы бир кытайлык жаран жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу каза тапкан. Талдыбулак сол жээк кени 2015 жылы июль айында ишке кирген. Кенди иштетүү үчүн биргелешкен Кыргыз Кытай алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому лицензия алган. Ишкананын 60% Кытай тарапка, 40% Кыргыз алтын ишканасына таандык. Расмий маалымат боюнча учурда алтын кен ишканасында миңге чукул адам иштейт. Анын 96% жергиликтүү тургундар, 4% кытайлык адистер. Алтындын 77 тоннадан ашык запасы бар экени аныкталган. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынды. Египет армиясынын 20-июнда билдиргенине караганда өтө коркунучтуу 12 согушкер Синай жармаралынын түндүгүндө террорчулардын таянычына жасалган аба соккулар учурунда жок кылынды. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү бөлүмү Ансар Бейт Аль-Мактис уюмунун өкүлдөрү жыйналган жерге жасалган соккудан бир нече автоунаада талкаланган. Бирок Египет армиясы аба соккусу качан болгонун тактаган жок. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. Тиешелүү протоколго кечээ Москвада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин Кремлдеги жолугушуусунда кол коюлду. Маалыматка караганда муну менен өлкөнүн Орусияга тышкы карызы толук жоюлат.
Древняя история связывает нас, и, конечно же, нас обязательно будет связывать и общее будущее. Я не мыслю будущего Кыргызстана без России.
Орусия тараптан абдан чоң реалдуу каржылык жардам көргөзүлгөнүн белгилеп кетким келет. Бүгүн дагы каржы министрлерибиз Кыргызстандын Орусия алдындагы калган карыздардын баарын кечилүүсүн караган протоколду алмашышты. Мен Кыргызстандын келечегин Орусиясыз элестете албайм, деди Атамбаев сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйынында. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдөн соң эки тараптуу бир нече документке, анын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына, аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине кол коюлду. Атамбаевдин Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары 19-июнда башталган. Ал Москвадан кийин Татарстан менен Башкыртстанга барат. Сапардын алкагында Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү кечээ Кремлдеги Кыргызстан өнөрпоздорунун концерти менен ачылды. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ Текебаевдин жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карады. Адвокаттар Текебаевдин президенттикке талапкер катары башкоргоо чарасын өзгөртүп бошотууну өтүнүштү. Сот депутат өзгөчө оор берени менен айыпталып жатканын жана камакта болушу шарт деген негизде аны канааттандыруудан баш тартты. Жактоочу тарап буга макул болбой, шаардык сотко арыз жолдой турганын белгилешти. Бирок сот адвокаттарга бул чечимдин үстүнөн даттан укугун берген жок. Атамекен партиясы президенттикке талапкер катары Өмүрбек Текебаевди көрсөтүп 18-июнда БШК тиешелүү документтерди кабыл алган. Бишкекте бүгүн акыйкатчы Кубат Оторбаевтин сот адилеттигине байланышкан баяндамасы боюнча коомдук угуулар болот. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка караганда жыйынга Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева, башкы прокурор Индира Жолдубаева, соттор кеңешинин төрагасы, адвокаттар бирлигинин жетекчиси, жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги чакырылган. Түштөн кийин акыйкатчынын Жалал Абад облусунун Кызылжар айылындагы республикалык психиатриялык ооруканада жаткандардын укуктары боюнча дагы талкуусу өтмөкчү. Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарына караган Кызылжар айылындагы психиатриялык оорукананын мажбурлап дарылоо бөлүмүндө кылмыш кылган соттук медициналык экспертизанын тыянагы менен психикалык дарты бар деп табылгандар жатат. 2014 жылы Балыкчыда эки милиция кызматкерин атып качкандардын бири Заур Магомедов аталган ооруканада дарыланып чыкканы ачыкка чыккан. Тажикстанда ажыга барчулардын жаш курагы чектелди. Тажик өкмөтү ажылык зыяратка 40 жаштан өткөн жарандар гана бара алат деген токтом кабыл алды. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети ажылык үчүн жашты чектөө чечими улгайган кишилердин зыяратка баруусуна шарт түзүүнү көздөйт деп ишендирүүдө. Аталган комитеттин маалыматына караганда, быйыл ажылыкка кезекке тургандардын саны кескин азайган. Өкмөттүн чечими балдарынын жардамысыз сапарга чыга албай турган кары картаңдардын Меккеге барышын чектеп жатканы да айтылууда. Кыргызстанда бүгүн Кадыр түн тосулат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айынын этегиндеги Кадыр түн быйыл 21 июндан 22 июнга ооган түнүгө туш келди. Буга карата Бишкек шаарындагы Махмуд Аль-Кашгари мечитинде 3000 адамга ооз ачарлык уюштурула турганын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Аталган мечитте муфтий Максатбек Токтомушев, аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов баштаган диний аалымдардын баяндары угулат. Кадыр түндө бардык каалоочулар үчүн эшиги ачык болот. Таңкы багымдат намазына чейин дин ыйман тууралуу маалымат баяндар айтылмакчы. Кадыр түн ороз айынын 27 түнүндө болот. Мусулмандардын түшүнүгү боюнча Фатиха сүрөсү Рамазан айынын 27 түнү түшүрүлгөн. Кыргызстанда Рамазан айынын соңундагы ороз айт болсо 25 июнга белгиленди. Санжар.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосундагы жаңылыктарды, ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык .org сайтынан окуп турсаңыз болот. Сиз кызыктуу деп эсептеген кабар жана баяндарыбызды социалдык тармактар аркылуу башкаларга бөлүшүүнү да унутпаңыз. Биздин сайт 24 саат бою сиздин кызматыңызда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрүшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чий өрөөнүндө 28-33, Талас жергисинде 27-32 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 25-30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 15 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 33 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынакка албетте катышыңыз, балким жеңүүчү сиз болуп каларсыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда кыйноолордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 11% азайды. Ал эми өлкө боюнча кыйноого кабылдым деген 400 ашуун даттануучунун 96% милиция кызматкерлеринен запкы тарткандар. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Башкы прокуратура аларга келген даттануулардын эсебин эске алып, кыйноолордун саны салыштырмалуу азайды деп бүтүм чыгарган. Өткөн бир жылда аларга 435 арыз келсе, ушул эле сан 2015 жылы 500 тегерегинде болгон экен. Башкы прокуратуранын сотко чейинки процесстерди көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кетиренов мындай дейт.
Кыйноо жана адамгерчиликке жатпаган катаал мамилелердин мына 2015-тен 2016-га караганда 2016-да 54% аз, башкача айтканда 11% аз болуп атат. Аны бөлгөндө ушул 435 арыздын ичинен 187 бул кыйноого гана караштуу, а калган 248 ал жанакы адамгерчиликке жатпаган катаал мамилелер.
Башкы прокуратура иликтөөлөрүндөгү ушул жана башка фактыларды Бишкек шаарындагы кыйноолорго байланыштуу жагдайларды талкуулаган жыйында жарыялады. Ал мындан сырткары конституция жана мыйзамдык актыларга киргизилген өзгөртүүлөрдүн кыйноо фактыларын изилдөөгө тийгизген таасирлерин да ортого салды. Бирок жыйынга чогулган айрым эксперттер кыйноо фактылары азайгандай көрүнүп жатканын, реалдуу түрдө келтирилген цифрадан көп экенин белгилешти. Эркиндик үнү коомдук фондунун өкүлү Асел Койлубаева буларга токтолду.
Кыйноо проблемасы боюнча жарандык коомдун ою боюнча азайган жок. Прокуратура тараптан аракеттер жасалып жатат, бирок ал аракеттер аягына чейин ишке чыкпай жатат. Сот дагы укпайт, прокуратура да көзөмөлгө албайт. Ал адам сыртка маалымат жок, ушул жакта камалып кыйноо кабылып жаткан жөндө эч кандай маалыматы жок жатат.
Тегерек үстөлдө мындан сырткары өткөн бир жыл ичинде 120 милиция кызматкеринин үстүнөн 48 кылмыш иши козголгону, анын ичинен 35 кыйноого байланыштуу экени кабарланды. Тергөөнүн натыйжасында кылмыш жоопкерчилигине 18 милиционер тартылып, иштери сотко ашырылган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Мирлан Карачалов болсо, көп кылмыштарды милиция карагандыктан аларга дооматтар көп болот деп эсептейт.
90%дан көбүрөөк кылынган кылмыштардын баары ички иштер министрлигине тиешелүү да. Ошол жактан тергелет, карайт да. Ошол себептен ички иштер министрлигинин кызматкерлери көп арыз түшөт. Бирок ошо түшкөн арыздардын баарын баары эле орун таппайт. Анткени көбү шектүүлөр өзүнүн кылган иш аракеттерине жоопкерчилик тартпаш үчүн кызматкерлерге жала жабуудагы фактылары бар.
Ошентсе да ички иштер министрлигинин жетекчилиги кыйноо фактылары орун алган учурда кызматкерлер жазага тартыларын жана милиция ичинде бул жаатта түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын белгилеп келишет. Ошол эле учурда эксперттер сурак учурунда шектүүлөрдү кыйнаган кызматкерлер жазага тартылбай калгандыктан алар сабак албай жатат деген ишенимде. Кыйноолор боюнча иштеген кылым шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова мындай дейт.
Кыйноону жабыр тарткандар жадайт, суракка бере берип сыртка чыгып кетип калышат, же болбосо башка келгиси келбейт, иши кылып ушинтип чоздуктуруп жүрүп анан кийин кыйнаган адамдар, айыпталуучулар кылмыш жоопкерчилигине тартылбай калып калат. Анан ошо кыйнаса болот экен, мынакей эч ким жоопко тартылбайт деп. Эми бул дагы болсо мына соттордун өтө узакка чогузуп баягы бесконечный волокита кылып атайын, анан кийин ошо ошондой немеси. Бүгүнкү күндө мен прокуратуралардан караганда көбүнчө сот системасына дооматым көбүрөөк.
Иликтөөлөр көрсөткөндөй кыйноого кабылгандардын 80% милиция кызматкерлери аларды сабап, тепкилеп, муунтуп, пакетке думуктуруп, электрошокер жана газга каршы жабдууну башына кийгизип кыйнашаарын белгилешкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдун Сулаймановду кепке тарткан.
Кыргызстанда кыйноолордун саны мурдагы жылдарга караганда 11% азайды деп айтылып атат. Кыйноолорго каршы күрөш боюнча улуттук борбордун бул жаатта кандай маалыматтары бар?
Прокуратура органдарынын статистикасы, расмий статистикасы боюнча чындыгында кыйноо фактылардын саны азайып бараткан тенденциясы байкалып атат. Бирок бизге келген арыздын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы 2014 70 тегерегинде арыз болсо, 2015 160 канча 170ге жакын жетпеген арыз түшсө, 2016 жылы 209 арыз түштү. 209 арыздын ичинен 100дөн түз кыйноо фактылары боюнча 132 болду. Биз 3 жыл болду иштеп атканыбыз, эл бизди тааный баштады, жагандык коом бизди билет. Ошон үчүн көбүрөөк кайгыла баштады. Анан өзүңөрдү билгендей биздин эң биринчи мандатыбыз бул деген алдына алуу баруу мындай жабык абактарга. Мисалы 14-нчү жылы 500 жолу кирип чыксак жабык абактарга, 15-нчү жылы 900ге жетпеген, 800 канча так айта албайм, 900ге жакын жолу барганбыз. 2016 жылы болсо 1096 жолу кирип чыктык. Биздин дареке арыздын саны көбөйүп атканы ошол. Анткени бизге түшкөн арыздын 80%, 80%дан ашыгак пайызы биз ошо жабык абактарда жаткан адамдардын алабыз. 85% кыйноо фактылар бүт ушул ички иштер министрлигине тиешелүү да. 96% бул прокуратуранын статистикасы. Биздики статистика бир аз айырмаланат, анткени деген убактылуу кармоочу жайдан тышкары тергөө изоляторунун тышкары дагы башка жабык абактарга да киребиз да.
Укук коргоочулар кыйноо фактылары азайгандай түр көрүнгөн менен реалдуу түрдө көбөйүп эле жатат деген маалымат беришпедиби? Сиз деле ушундай ойду айткыңыз келип турат да, жанагы башкы прокуратуранын азайды деген менен чындыгында андай эмес деген э?
Жок, эми тенденция байкалып атат, чынында байкалып атат, азайып атат деген айтпайм, ушу прокуратура органдарынын статистикасына жараша. Мен көбөйүп атат деп дагы айта албайм, анткени бизде андай маалымат, мындай так жок, анализ өткөргөндө так жок да, мындай көбөйүп атат деген, азайып атат деген дагы жок. Мен бул жерден азыр өйдөбү жайылдыйбы, мындай реалдуу жылыш көрбөй элемин да чынында.
Кыйноо көрсөттү деген укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы кандай болуп жатат? Жеткиликтүү деңгээлде ошолор жоопко тартылып атабы?
Эми тилекке каршы жок, жоопко тартылганы өтө аз. Болгону менин азыр эсимде эки эле факт бар. Сузакта канча 2013 жылы бир тартылган, эки милициянын жакында эле 17 жылы ошо жогорку соттон чечим чыгарып акчалай айыпталган.
Жоопко тартуунун аздыгынан себептери эмнеде?
Прокуратура иштеп атат. Мына бүгүн маалымат берди, 50 жакын кылмыш иши аягына чыгып сот органдарына берилген. Сот органдары ар кайсы себеп менен, ар кайсы шылтоо менен ары союп, бери союп 2-3 жылга чейин созулуп кетип атат. Менин оюм боюнча эң негизги маселе келип ошо сот системасына такалып атат. Тергөө иштери бүткөн, мынакей сотко өткөрүлгөн иштер ошо аягына чыкпай ар кайсы себеп шылтоо менен токтолуп турат да.
Көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун сунуштап жатасыздар?
Жазага тартылса эле, мындай реалдуу түрдө закондо, жанагы кылмыш жаза кодексинин ошо беренесинде көрсөтүлгөн 305 беренеде көрсөтүлгөн талаптар менен өкүмдөр чыкса, күнөөлүү адамдар, ошо кыйноо фактыларды колдонгон адамдар 10 жыл, 15 жыл, 5 жыл болобу реалдуу ошондой кесилсе, ошондой кишине ойлойм, милиция кызматкерлери кичине мээсине бирдеме киреби деп.
Демек акыйкат сот керек экен да?
Албетте, азыр сотко келип такалып атат.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановду кесиптешим Нуржан Токтоназаров кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кеминдеги Талдыбулак суу жээк алтын кенинде 2 кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынганы кабарланды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары уланууда, Москва Кыргызстандын ири каразын кечти. Бүгүн Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Украина президенти Петро Порошенко АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугуп, Вашингтондо Киевдин ишенимдүү колдоочусу жана стратегиялык өнөктөшү деп атады. Бишкекте бүгүн акыйкатчы Кубат Отурбаевдин сот адилеттигине байланышкан баяндамасы боюнча коомдук угуу өтөт. Кыргызстанда Ороза айт майрамы 25 июнга белгиленди. Бүгүн мусулмандар кадыр түн тосушат. Тажикстанда ажыга барууга курактык чектөө киргизилди. Эми 40 жаштан өткөндөр гана ажылыкка баруусуна уруксат берилет. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Орусия эл аралык коалициянын учактарын Бутага аларын эскерткенден кийин Австралия Сириядагы аба чабуулдарын убактылуу токтотту. АКШ Орусия армиясы менен байланышты калыбына келтирүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Мындай чыңалууга жекшембиде Сириянын аскердик учагынын атып түшүрүлгөнү себеп болду. Адистер бул жагдай аймактагы жаңы тирешүүдөн кабар берет дешет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
3 жылдан бери Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети тобуна абадан сок куруп келген эл аралык коалициянын мүчөсү Австралия Орусиянын эскертүүсүн көз жаздымда калтырбоону чечти. Өлкөнүн коргоо министрлиги Сириядагы аба чабуулдары убактылуу токтотулганын, Ирактагы операциялар болсо улана берерин кабарлады. Жекшембиде эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө, Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты деген жүйөнү келтирген. Ал күчтөрдү террорчу деп эсептеген Сирия өкмөтү АКШнын соңку аракетин кескин айыптап чыккан. Президент Башар Асадды колдогон Орусия болсо, Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтоторун, мындан ары эл аралык коалициянын Сириядагы учактары Бутага алынышы керек болгон объект катары караларын кабарлаган. Мындай эскертүүгө карабастан Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд АКШнын Сириядагы учактарына коркунуч жаралбайт деп ишендирүүдө.
Инцидент болду. Андан өтүшүбүз керек. Аны ишке ашыруу үчүн бизде каналдар бар. Асмандагы кагылышууларды алдын алуу боюнча кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык жана аскердик сүйлөшүүлөр керек деп ойлойм. Кагылышты алдын алуу биздин ортак кызыкчылыгыбыз. Бул бирдиктүү душманга, ислам мамлекети тоуна каршы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Орусия ушуну менен экинчи жолу Сириядагы аба жаңжалдарды алдын алуу багытында АКШ менен кызматташпай турганын билдирип отурат. Биринчи эскертүү 7 апрелде АКШ ракеталары Сириядагы аба базага сокку урганда жасалган. Бирок андан кийин эки өлкөнүн армияларынын байланышы токтоп калган эмес. Батыш басылмалары соңку чыңалуу Сирияда өзгөрүп жаткан кырдаалдан кабар бербейби деп суроо салышууда. Маселен, CNN, Associated Press соңдуу медиа каражаттар Сирияда ислам мамлекети тобу алсырап баратканына, согушкерлер ээлеп алган аймактар үчүн атаандаштык күчөгөнүнө көңүл бурушту. Алар АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү да, Орусия колдогон президент Башар Асадтын армиясы да Ракка шаарын согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп жатканын, Сирия учагы бул себептен эл аралык коалициянын өнөктөштөрүн бутага алган болушу мүмкүндүгүн жазышты. Айтылгандай эле, Сириянын демократиялык күчтөрү ислам мамлекети тобунун административдик борбору саналган Ракка шаарына жакын калганы белгилүү болду.
6 жылдан кийин биз бул аймакты бошотуп жатабыз. Үй бүлөлөргө акыйкатсыздыктан жана караңгылыктан кутулуу үчүн жардам беребиз. Шаардын ичиндеги жаштар аймакты эркиндикке чыгаруу үчүн Сириянын демократиялык күчтөрүнө кошулат деп үмүттөнөм.
Деди басумдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн бул топтун жоокери Абу Салех Кинвади. Сирияда таасир үчүн атаандаштыктын жаңы толкуну башталдыбы деген жоромолдорго президент Асадды колдогон Ирандын соңку кадамы да себепчи болду. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Сириянын чыгышындагы Дейр Эз-Зор шаарынын айланасындагы террорчул топторго жекшембиде бир нече жолу ракетадан соккурду. Иран армиясы бул аймакты 7 июнда Тегеранда болгон кол салууга тиешеси бар делген ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин базасы деп нөздөп жатат. Бирок батыш аналитиктери буга анчейин ынанбай турушат. Алар ондогон жылдардан бери аба чабуулдарынан карманып келген Иран эмне үчүн азыр бул кадамга барды деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жемкорлукка каршы планды аткарган жок. Бул тууралуу 16 июнда аталган мекемедеги системалуу коррупцияны жоюу боюнча жумушчу жыйында белгилүү болгон. Мындан улам стацкатчы баштаган бир катар жооптуу кызматкерлерге катуу дисциплинардык жаза колдонуу сунушу премьер-министрге жөнөтүлдү. Коомчулукта, айрыкча энергетика жана тоо-кен тармагындагы жемкорлук боюнча нааразылык көп. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин алдындагы жумушчу топ өнөр жай, тоо-кен жана энергетика тармагындагы коррупцияны жоюу боюнча планды 2014 жылы февраль айында эле бекитип берген. Бул пландын аткарылышын текшерүүдө 40 жакын иш чаранын 26 гана пайыз аткарылганы маалым болду. Вице премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттыкка комментарий берип жатып, комитеттеги жемкордукка каршы күрөш канааттандыраарлык эмес деп табылганын ырастады. Анын маалымдашынча, алишемдиктерди жоюуга дагы бир ай мөөнөт берилди.
Коргоо кеңеш тарабынан бекитилип, ал жердин мөөнөттөрү чектелип, бүт жазылган негизичи иш чаранын бардыгычы. Бир гана нерсе ошону аткарыш керек эле. Тийиштүү соо исполнительдер менен мындай жакшы кызматташуу болгон эмес. Экинчиден, негизи биздин көп пландагы иш чараларыбыз мыйзам долбоорлоруну, нормативдик актыларды иштеп чыгуу маселеси да. Ошол багытта дагы толук кандуу жумуш болгон эмес. Салкын мамиле болуп, катуураак киришсе бул боло турган нерсе да негизичи. Ошондуктан биз коррупциянын деталдуу планын аткарылык боюнча жумушту жетишсиз деп белгиледик. Негизи мөөнөттү койдук. Бир айда ошол бүт ошол планда белгиленген иш чараларды кайрадан ревизия кылып, кайрадан карайбыз ушул мекеменичи.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев мындай бааны колдой турганын айтты. Ал өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетиндеги коррупция боюнча айтылган дооматты мекемедеги реформа боюнча системалуу иштин жүрбөй жатканы менен байланыштырды.
Энергия холдинг аракет кылып өзүнүн ишин жасап атат. Суу маселесин, кыштан чыгуу маселесин, технический башкаруу система да ошолорун жасап аракет кылып атат. Ал эми тигил жерде баа берилгенде бул саясат жөнүндө баа берилди да, канааттандык эмес деген. Ишти аткара турган бул комитет отурушулар реформа кылып аракет кылып эрелекти либерлаштырып, системага жанан эле бир башкылбай бардык тараптарды киргизип туруп, конкуренциялык шарттар бериш керек дагы, тарык саясатынын негизинде муну башкарыш керек. Жанакы комитет энергетика, өнөр жай комитеттин иши ушул багыт жакта жүрбөй атат. Мүмкүн алар түшүнбөй атат. Атайлар унчукпай отурушат, аркасында последствиясы жакшы болбойт негизи.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Оморов бул тармакта коррупцияга каршы күрөшүүдө эл аралык тажрыйбалар эске алынышы керек деген ойдо.
Аракеттер мындай кылгансып атат өкмөт, анча мынча жыл иштер бар, бирок чукул өзгөрүү жакшы жүрбөй атат. Ушундай бир реформанын артынан түшкөн күч болбой атат. Көлө мамлекеттер жакшы тажрыйбасы бар, анан алар кантип оңдоп алышкан системаны тез аранын ичинде. Ошолорду пайдаланса ошол ыкмалар жакшы болот эле. Эксперттерди тартып атпай мурунку эле эски ыкмалар менен аракет кылып атат, бирок реформа жакшы жылбай атат да. Эл күткөн жыйынтыктар жок, баягы чиновниктер баягыдай эле күчкө салып эле телефон менен экономикалык ыңгайсыз нерселер жазатып атат да, эми баягы андай болбойт да.
Буга чейин Тоо кен тармагындагы коррупцияга каршы күрөшүүдөгү алгылыктуу иш катары кен чыккан жерлерден интерактивдүү картасы ишке кирген айтылган эле. Бул тийиштүү маалыматтарды алууда мыйзамсыз иш аракеттерге бөгөт коет белгиленген. Андан сырткары жыл иштердин бири катары жер казынасын пайдалануучулар үчүн өткөрүлгөн аукциондордун жол жоболусу өзгөргөн айтылган. Мындан улам 2014-2015 жылдары мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10 эсе көп каражат, тактап айтканда 400 000 сомдон ашык акча түшкөнү маалымдалган. Кыргызстан Тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев бул аракеттерди жетишсиз деп эсептейт. Анын баамында тармак кадр саясатынан аксап жатат.
Тоо өнөр жай татаал өнөр жай. Бул өнөр жайды башкарууда сөзсүз адистер болуш керек, түшүнгөн адамдар болуш керек. Биздин мамлекетте чоң бийликтерде бир дагы адис жок тоо өнөр жай боюнча. Алардын аткаруу бийликтеринде жок эч кандай. Бул аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги бул маселе боюнча эч кандай эчтеме жылыш кылган жок, чечкиндик чечилген жок. Бул айтылган критика бийликте айтылган абдан туура. Мына азыр 40-жылга чейин программа түзүлүп атпайбы? Программа түзүп аткандардын составында дагы бир дагы бүгүнкү күндө биздин оюбузча адистери жок, тоо эле адистери. Ошондуктан мына биз жакында бизди кошпогонуна карабастан өзүбүздүн инициативабыз менен сунуштарды берсек, сигнал түштү, ал сунуштарды киргизбейбиз. Биз ал жөнүндө 4 крупный сунуш киргизип атабыз.
Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча жумушчу тобу 2013 жылы эле түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин 30 ашык мамлекеттик мекемеде коррупциялык тобокелдиктер иликтенип, ага жараша деталдуу пландар даярдалган жана тийиштүү тапшырмалар берилген. Пландын аткарылышын текшере келгенде бир дагы мамлекеттик мекеме коррупция менен күрөштү мыкты жүргүздү деп аныктала элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми айрым кыргызча сөздөрдү талдаган сөз даяра берүүсүн сунуштайбыз. Бул иретчи Алибек Дүйшеев адамдын турпатын, мүнөзүн сыпаттаган сөздөрдү түшүндүрүп берет.
Кыргызстан тили өтө керемет, элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетегеш бирин сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр бечара дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүдөгөн деген маанини түшүндүрөт. Түмөнбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолуп алуу, иш оңолуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү, оңдой болуп турган кезин же келикели келип турган кезин билдирет. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткен кишини айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенде кыргыздар таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кеткен, бошко кеткен, куру бекер кеткен деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин кыргыз ушинтип айткан. Билбей да калдым. Кызыл кар жааганда оорунда эле токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди билдирет. Кызыл батыр иш кылуу деген да сөз бар. Мисал келтирели. Алар ортодогу мүлктү кызыл батыр иш кылып алышпадыбы десе, өзара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдук жигиттер деген маанине түшүндүрөт. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. күн какты болуу деген жайында көп минелип же арабада жүрүп оңолбой семирбей калган басыгы жок начараттарды айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйбөдүбү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңеш толтурбайбы дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдына билген, абдан кырак байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Көзү желкесинде десе эмелеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Мисалы, биздин атка минерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун билбей көрбөй жатпайбы дейт.
Сөз дайра берүүсүн Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Азаттык радиосунун берүүлөрү бир сааттан соң уланат. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 21 июнь күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта 2-1 деп аталган саясий маекти сунуштайбыз. Коногубуз жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдулдаев.
Бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бири бирин коррупция менен күнөөлөп атканы бул ошол 7 жыл мурун команда бирдиктүү түзүлбөй стихийно келгендиги билинип калды.
Сиз бичи болгон Бирбол фракциясы өзүнүн талапкерин көрсөтөбү? Ошо кызык болуп атат.
Бул маселе боюнча бизде бүгүнкү күндө официалдуу түрдө маселе чечиле элек.
2-1 өтөрдөн мурун жаңылыктар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынды. Египет армиясынын 20 июнда билдиргенине караганда өтө коркунучтуу 12 согушкер Синай жарым аралынын түндүгүндө террорчулардын таянычына жасалган аба соккулары учурунда өлтүрүлгөн. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү бөлүмү делген Ансар Бейт Аль-Мактис уюмунун өкүлдөрү жыйналган жерге жасалган соккудан бир нече автоунааларда талкаланган. Бирок Египет армиясы аба соккусу качан болгонун тактаган жок. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенинде 2 кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын тоо кен металлургия кесиптик жамаатынын төрагасы Элдар Тажибаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче каза тапкандардын баары Кытайдын жарандары. Маалыматка караганда 20 июнда кытайлык 2 жумушчу 30 метр бийиктиктен кулап көз жумган. Тажибаевдин айтымында кырсыкка эмне себеп болгону белгисиз. Экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын чечими менен атайын комиссия түзүлүп кырсыктын чоо жайы иликтенмей болду. Ушуну менен июнда аталган алтын кенде 2 кырсык катталды. 14 июнда дагы тоо урап дагы бир кытайлык чыран жүк ташуучу автоунаанын айдоочусун каза тапкан. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. Тиешелүү протоколго Москвада Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин 20 июнда Кремлдеги жолугушуусунда кол коюлду. Маалыматка караганда муну менен өлкөнүн Орусияга тышкы карызы толук жоюлат. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ Текебаевдин жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карады. Адвокаттар Текебаевдин президенттикке талапкер катары баш коргоо чарасын өзгөртүп бошотууну өтүнүштү. Сот депутат өзгөчө оор берене менен айыпталып жатканын айтып, камакта болушу шарт деген негизде аны канааттандыруудан баш тартты. Жактоочу тарап буга макул болбой, шаардык сотко арыз жолдой турганын айтышты. Бирок сот адвокаттарга бул чечимдин үстүнөн даттануу укугун берген жок. Ата мекен партиясы президенттикке талапкер катары Өмүрбек Текебаевди көрсөтүп 18 июнда БШК тиешелүү документтерди кабыл алган. Тажикстанда ажыга барчулардын жаш курагы чектелди. Тажик өкмөтү ажылык зыяратка 40 жаштан өткөн жарандар гана бара алат деген токтом кабыл алды. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети ажылык үчүн жашты чектөө чечими улгайган кишилердин зыяратка баруусуна шарт түзүүнү көздөйт деп ишендирүүдө. Кыргызстанда бүгүн кадыр түн тосулат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айынын этегиндеги кадыр түн быйыл 21 июндан 22 июнга караган түнгө туш келди. Буга карата Бишкек шаарындагы Махмуд Аль-Кашкари мечетинде 3000 адамга ооз ачарлык уюштурула турганын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан маалымдашты.
Кошумчалай кетейин, Кыргызстанда Ороза айт майрамы 25 июнга белгиленди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтына жайгаштырылган, кирепкенен окусаңыз болот. Эми 2-1 деп аталган саясий маекти сунуштайбыз. Бул жолку коногубуз парламенттеги Бирбол фракциясынын депутат, коомдук саясий ишмер генерал Мыктыбек Абдулдаев болмокчу. Эл өкүлүн кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Мухтиев агай, саламатсызбы, студияга кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Мухтиев мырза. Ошентип мынакей жогорку кеңештин токтомуна ылайык, 15 октябрда жаңы президенттик шайлашыбыз керек. Саясий партиялардын баары даярданып атат. Сиз бүчү болгон бир бул фракциясы өзүнүн талапкерин көрсөтөбү? Ошол кызык болуп атат. Буга чейин башкалардан айырмаланып бир бул партиясы кайсы бир талапкерди көрсөтөөрү жөнүндө расмий айта элек.
Бул маселе боюнча бизде бүгүнкү күндө официалдуу түрдө маселе чечиле элек. Себеби биздин фракциянын көп мүчөлөрү командировкада башка жактарга болгонуна байланыштуу биз мына ушул жуманын аягына чейин консультацияны жүргүзүп, анан кийин өзүбүздүн позициябызды билдиребиз. Биринчи варианты өзүбүздөн кайсы талапкерди алып чыгышыбыз мүмкүн. Экинчи версия боюнча кайсы талапкерди колдоп коюшубуз мүмкүн.
Сизди талапкер болот деген дагы сөздөр бар да? Барасызбы шайлоого? Ушундай оюңуз барбы негизи?
Мен азыркы айткандай, мунун баары тең консультация негизинде. Азыр эми чындап келгенде биз кульминациянын чегине келе атпайбыз. Ошондуктан мына бул акыркы жума, бул чечүүчү жума болот.
Бир бол үчүн чечүүчү.
Бир бол үчүн.
Негизи ушул эми албетте Кыргызстан үчүн, бардык жарандар үчүн өтө жоопкерчиликтүү учур туруп атат. Биз келерки президентти шайлашыбыз керек 15 октябрда. Негизи сиздин оюңузча келерки президент кандай болуш керек?
Баарыбыз жакшы билебиз. Убагында 18 кылымдын аягында кыргыз жеринде Калыгул бай уулу өзүнүн философиялык көз карашы менен өзүнүн мындай көрөгөчтүгү менен билинип келген улуу инсандын бири да. Ошол кишинин айткан сөзү бар, ушундай темага ылайыктап келгендечи: эгерде дейт бетегелүү жерге эл жакалай конбосо, бетеге карып кетиши мүмкүн. Эгерде улук адил болбосо, эл ошого кайгырып атып, эл да карып кетиши мүмкүн. Вот ошонун негизинде улук адил болуш керек. Улук адил болуш керек дагы, улук баарына үлгү болуш керек. Мен ошол сөздү айтат элем.
Ушул талапкер болом деп аткандардын арасынан сизге ушунчалык адил көрүнгөнү барбы?
Мен оюмча баары татыктуу жигиттер. Баары татыктуу жигиттер. Биз акыркы убакта мындай бир кызык тенденцияга өтүп алдык да. Жактырбайбыз да көбүнчө. Мына ушул тенденциядан кичине алысыраак болсок, биз ушул мен элдин жүгүн көтөрөйүн, мамлекет үчүн кызмат кылайын, ошол жүктү татыктуу алып барайын деген инсандарга дайыма биз мындай колдоо иретинде мамиле кылсак туура болот го дейм да.
Сиз жана адил болуш керек улук деп атпайсызбы? Улук деп бабалардын тили менен айтып атасыз, президент азыркы тил менен. Ал 7 жыл башкарды, мына президент Атамбаевдин дагы баага турган маал келди. Ушул кандай президент болду деген суроо туулат да эми. Сиз чоң тажрыйбалуу саясатчысыз. Атамбаев өзү мисалы абдан көп сөздөрдө айтып жүрөт, мисалы үчүн Кыргызстан башкача деңгээлге көтөрүлдү деп айтып келатат. Коррупция азайды деп атат, сот реформасы ийгилик жаратты деп атат, көз карандысыз тизелебеген өлкө болдук деп атат. Сиз кандай баалайсыз? Кандай президент болду Атамбаев?
Сын пикирди айтыш абдан кыйын өзгөчө мамлекеттин башчысына. Бирок мен ойлойм, акыркы ушу 6.5 жылда бизде туруктуу бир 5-6 ой пайда болду да, өзгөчө менде. Биринчиси, менин дайыма эсимде калганы, ошону мен ойлойм элдин көбү деле эсинде сактап турат болуш керек. Бул 6.5 жылдын ичинде биз жакшы жетишкен жактарыбыз да болду, көп кемчилигибиз да болду. Ошолордун баарын тең салыштырып келгенде тарыхта кала турган окуялар ушул 5-6. Биринчиси, ошол президенттин эрки менен, парламенттин колдоосу менен ушул бизде эки чоң мамлекеттин согуш базасы, аскер базасы болбосун деген мааниде бирөөнү баягы чыгартканда Атамбаевдин үлүшү чоң болду деп мен аны дайыма айта алам да. Бул биринчиси. Экинчиси кыргыз мамлекетинде дайыма проблема болуп келген газ маселесин чечкенде биз ошол маселени Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, ошол жака чечип, ошолор бизге баягы газ маселесин чече баштаганда ал кишинин да үлүшү бар деп мен эсептейм. Ошондой эле убакта мынакей былтыр болду, 14-чү жылы болду, көчмөндөр оюнун биз мындай даңазалап өткөрдүк, улуттук патриоттук духту көтөргөнгө аракет кылдык. Мен ойлойм, бул дагы баягы жетишкен жактардын бир тарабы десек болот да. Бирок экинчи жагы да бар да. Биз баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, биз улуттук көп долбоорлорду бекиттик элек. Ошол улуттук көп долбоорлордун көбү бул инфраструктурага, экономика маселесине, социалдык маселелерге тийиштүү эле, көбү аягына чыкпай атканы өкүнүчтүү да. Мына ошонун көбү 17-чи жылы 18-чи жылга чейин бүтөт деп биз үмүт кылганбыз, көбү бүтпөй калып атат. Бул жагы бар. Анан тарыхта эки чоң ири мындай мамлекетке биздин Кыргызстандан денонсация маселесин көтөрүп ошону чечкенибиз, бул дагы өзүбүздүн плюсубузбу, минусубузбу, бирок Россия Федерациясы менен жогорку нарын каскадын денонсация кылганыбыз да келишимде. Америка Кошмо Штаты менен баягы эки мамлекеттин ортосундагы маданияттуулукту, башка маселелерди бири бирибиз менен мындай келишим аркылуу чечебиз деген маселени денонсация кылганыбыз да.
Бул эркпи же болбосо саясий геосаясаттагы бир кызыкчылыктарбы?
Бул жерде кызыкчылык да бар болду болуш керек. Анан кийин тарыхта кала турган факт болуп калды да бул.
Сиз эми баягы күч түзүмдөр мыйзамдуулук маселесин жакшы билесиз. Сот реформасы боюнча да президент акыркы чындык чарында биринчи баскыч ийгиликтүү болду. Проблемалар калды, бирок ийгиликтүү болду деп айтты да. Сот реформасы канчалык сиздин көңүлүңүзгө жаккыдай ишке ашты?
Жалгыз эле сот системасын алып реформа кылган бул кичине катачылык болуп калат. Анткени кылмыш жаза кодексинин 85%ына жакынын ички иштер министрлиги чечет бүгүнкү күндө. Ошол эле убакта улуттук коопсуздук комитети карайт. Ошол эле убакта биз эми Финпол деп эл арасында айтып жүрөбүз, ошол службалар карайт да. Ошондуктан ушул реформанын баарын комплекстүү карап келиш керек эле. Эгерде биз мына бир жума мурун сот реформасы бүттү деп айттык официалдуу түрдө, бирок аягына чейин бүттү деген ойдон мен алысмын да. Анткени биз бир системаны реформа кылгандай болдук дагы, башка системаларды ошол системага жумушту таап бере турган укук коргоо органдарынын системалык реформасы бүтпөй атканы бул албетте бизди өкүндүрөт.
Ушу милиция реформасы эмне үчүн бүтпөй атат? Мисалы эми коопсуз шаар долбоорун бир топ жылдан бери айтып келатабыз, Грузиянын үлгүсүн айтып келатабыз, Молдовиянын долбоорлорун айтып келатабыз, эмне үчүн аягына чыкпай атат?
Убагында биз иштеп жүргөндө 1998 жылы жакшы реформа даярдаганбыз МВД системасында. Бирок тилекке каршы баткен окуялары бизге тоскоолдук кылып коюп, эки жыл баткен окуясында болуп биз ошол оюбузду ишке ашыра албай калганбыз да. Мына ошондон бери реформа деп эле келатабыз ички иштер министрлигиндечи, бирок аягына чыкпай атат. Бул кадрларды штаттан сыртка чыгарып коюп эле анан өзүнө керектүү кадрларды кайра жумушка алганда бул реформа болбойт. МВДда реформа кылыш үчүн ресурстарды чечиш керек. Спонсор аркылуу баарын чече албайбыз. Биздин бюджетте ал маселе жакшы жеткиликтүү каралбай атат. Экинчиден профессионалдар маселеси бул чоң маселе. Профессионалдардын көбү кетип калды. Биз жаш кадрларды өстүрөбүз деп Грузиянын методун алдык дагы, Грузия менен Кыргызстан менталитети экөө эки башка болуш керек менин оюмдачы.
Макул, сиз каражат жагынан, аймак жагынан, тыштан келип аткан инвестиция жагынан Грузияга тең келбейт деп айтып атпайсызбы? Балким чын эле ошондойдур. Кантип чечиш керек анда Кыргызстандын шартында?
Биз көп кызыгып атабыз да реформа кылабыз депчи. Убагында Лениндин жакшы сөзү бар эле: обычно реформой увлекается тот руководитель, который слабо работает, депчи. расми тилдин терминин айтканда надо, наверное, совершенствовать. И профессионалдарды көп эле жумуштан айдай бербеш керек. Мындай бир туруктуулук болуш керек да, кадр системасында дагычы. Улуу муун менен орто жаштагы муундар, жаш өсүп келаткан муундардын ортосунда бири-бирине ошол кесипти өткөрүп бергенге. А биз баарын алмаштырып коюп, анан эртең жаңы кадрларды алабыз дегенде туура болобу, болбойбу? Мына бул турмуш көрсөтүп атат.
Ал эми коррупцияга каршы күрөштү кандай баалайсыз?
Коррупция менен 25 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Анан бүгүн эле эффективдүү күрөшүп атат деген ойдон мен алысмын. Transparency International деген эл аралык уюм бар эмеспи? Германияда түзүлгөн. Берлинде штаб-квартирасы менен ошонун түзгөн биринчи жетекчиси менен 2005 жылы жолукканда башкы прокурор болуп иштеп турганымда. Ошондо мен ошол кишиге суроо бердим эле Питер Айген деген мырзага. Эмне үчүн Кыргызстанды дайыма ушундай негативдүү көрсөтөсүз? Ошол эле убакта сиз өзүңүз президентке кеңешчи болуп иштеген Африка материгиндеги Ботсвана мамлекети коррупция менен күрөшүп эффективдүү деп биринчи 20 орундун бирөөнө коюп коюп атасыз. Ушу Кыргызстан Ботсванадан артта калып калдык беле десем күлүп, мага мындай деген сөзү бар да, силер канчалык көп айтсаңар коррупция коррупция деп, биз ошону мониторить эте беребиз депчи. Коррупция менен күрөшкөндө эң негизги принцип мындай болуш керек. Аскерде жакшы принцип бар: делай как я, но лучше меня деп. Ошол жетекчи өзү мен жана башында айткандай абдан чоң үлгү болуш керек.
Коррупцияга каршы күрөш өзү саясатташып кеткен жокпу? Сиздин бир топ кесиптештериңиз коррупция боюнча айыпталып камакка алынды, соттолуп атышат. Ушул эле мезгилде алар өздөрү саясий курмандык болдук деп айтып атышат. Сиз кандай ойдосуз?
Эми ар бир инсандын оюна мен баа бере албайм. Мен жана сиз суроо бергениңизде бир маселени унутуп коюптурмун. Президент Атамбаевдин убагында кайсы маселелер сиздин эсиңизде калды дегендечи. Мен ошого кошумча иретинде айтып коеюн дегеним, акыркы 2 жылда убактылуу өкмөттүн бири-бири менен конфликти болуп атканы бул тарыхта баарыбыздын эсибизде көпкө чейин кыла турган болуп калды окшойт да. Ушунчага чейин жеттик, 31 августта айтылып да кетти. Отунбаева эгерде мындай келгенде косвенно нелегитимдүү президентте болуп калгансыз дегендей. Бул жагынан бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бири-бирин коррупция менен күнөөлөп атканы бул ошол 7 жыл мурун команда бирдиктүү түзүлбөй стихийно келгендиги билинип калды. Мына бүгүн ошол ачыкка чыга башты. Ошондуктан эми казыр кандай айткан күндө дагы бул маселе кеч болуп калды. Бул эми сот менен чечилиш керек. Буга чейин айтсак болмок.
Мисалы Жогорку Кеңеште буга чейин парламент депутаттары адатта өздөрүнүн пикирин ачык айтып, коргоп дегендей кесиптештерин да ушинтип туруш эле. Бул жолу көп депутаттар камалды, кармалды, айыпталып атат. Бирок кандайдыр бир мындай парламенттин ичинде ошондой бир баягы маанай байкалган жок да. Эмне үчүн бул?
Заман өзгөрүп атат, көбүндө тажрыйба балким азыраак болуп атат. Экинчиден, кылмыш иши козголуп аткан инсандар менен убагында чогуу иштешпеген жигиттер, кыздар келишти парламентке бүгүн. Ошондуктан алар баа берүүдөн дагы мындай кичине ойлонуп турушат окшойт да.
Сиз убагында айтсак болмок дегениңизден улам сурагым келип кетти да. Мисалы сиз эмнеге убагында айткан жоксуз деген суроо туулуп кетип атат да менде.
Жок, мен убагында айтып келдим.
Жогорку Кеңеш жөнүндө сөз болуп калды. Ушул негизи азыркы Жогорку Кеңеш курамы канчалык деңгээлде ушул өзүнүн миссиясын так аткарып атат? Сиз тажрыйбалуу адам катары бааңызды берсеңиз, депутаттарга көп пикириңизди, сыныңызды дагы айтып калып жүрөсүз да.
Да, мен чындыгында өзүмдүн жаш коллегаларыма кээде мындай сын пикирди айтам, бирок ал жакшы ниетте айтам да. Абройду сакташ эң негизги максат, милдет кимде? Парламентти жетектеп аткан депутат жетекчилерде. Ошондуктан менин оюмча туура болмокпу дейм да, ушул парламенттин жетекчиси СДПК партиясынын өкүлү эмес, а башка партиянын өкүлү болгондо кичине атаандаштык, башка бийлик бутактары менен президент менен кээде баягы пикир келишпей калса атаандаштык негизинде чындык алып келиш.
Ушул жагынан мисалы кандайдыр бир салым кошулат беле? Бир бол азыр эми башкаруучу коалицияда.
Жок, биздин саныбыз аз болуп атпайбы?
Азыр сиз мурда иштеп кеткен башка прокуратура, адам укугун коргогонго караганда көбүрөөк бийликтин кызыкчылыгын коргоп атат деген көзкараштар баягы эркин саясатчылар арасында, журналисттер арасында өзүңүз билесиз көп айтылат. Канчалык ушул чындыгы бар да, сиз эми калыс адамсыз го.
Бул эми баягы Петр Биринчи прокуратураны түзгөндө око государево деп коюп, ошол падышанын көрбөй калган жерин көрүп турсун деген ниет менен түзүлгөндөй болгон да. Бирок бүгүнкү күндө андай шарт болбош керек. Прокурор кимиси болбосун адамдын укугун коргош керек. Убагында эми өзүбүз иштеп кеткен этапты көп мактасак болбойт. Бирок мен кээ бир убакта президент менен макул болчу эмесмин. Мен айтчумун, бул мыйзамды бузуу нормасына алып келет. Ошондуктан кечирип коюңуз. Эгерде мен аткарбасам, мени бошотуп коюңуз дагы, аткара турган кишиңизди коюп алыңыз депчи. Мына ошондой ойду мен бүгүн дайыма айтып жүрөм өзүмдүн коллегаларыма. Баарын эле аткар десе аткара бергениңер туура болбойт.
Конфронтациялык маанайдын түзүлүп калышы бир таасирдүү жетекчилердин ортосунда, мисалы башкы прокурор менен президенттин ортосунда, балким ал дагы ошол бири биринин пикирлерин сыйлап алгандыктан келип чыккан нерсеби?
Сиз кайсы прокурорду айтып атасыз?
Башкы прокурор Аида Салянованы айтып атам да, мисалы.
Жок, эми чындыгында эми азыр мен Аида Салянованы көп баа бергенден алысмын. Анткени чындыгында президент убагында да абдан мактады эле.
Ушуну айтам да, президент
болуп келди. Президент болсо Аида Салянова болуш керек депчи. Манас орденин бергенде да абдан мактоо сөздөр айтылды эле. Кийин ортолордун эмне болду, мен муну биле албайт экенмин. Бирок бүгүнкү күндө эки тарап бири бирин укпай атканы бул өтө өкүнүчтүү да.
Ал эми оппозициянын ишмердигине бүгүн кандай баа бересиз?
Оппозициянын бүгүнкү күндөгү ролу мыйзамдаштырылуу болобу, мыйзамы жок болобу, бирок кичине баягы солкундап турганы көрүнүп турат да. Өзгөчө мына ушул шайлоодо оппозиция бирдиктүү бир кандидатты алып чыга албагандан кийин оппозиция арасында сүйлөшүү жакшы болгон жокпу дейм да.
Дагы бир маселе кум төр маселеси да. Сиз азыр угуп атсаңыз керек, эми жанагы либерал кышкер кобу мунасага келгиле деп тараптарды чакырган билдирүү таратты. Узак мөөнөттөн бери чечилбей ушул парламентте, өкмөт дагы, президент дагы мындай айланып өтүп аткан маселе. Эмне үчүн ушул узак дымуудан кийин кайра көтөрүлүп атат десем беле?
Мен дайыма парламентте айтып жүрбөйүнбү? Ушул кум төр маселеси боюнча 4 келишим болгон депчи. Мынакей бүгүн ошол келишимдердин баарын жокко чыгаралы дагы жаңы келишим түзөлүп 2012 жылдан бери 5 жыл парламент аракет кылды. Бирок өкмөт Жантөрө Сатыбалдиевдин убагында активдүү болгондой көрүндү. Андан кийин бул маселе тынчып калды. Тынчып калганы мен бир жолу интервью бергенде айттым эле. Эми ал менин субъективдүү оюм. Кум төр маселеси 2020 жылга чейин чечилбеши мүмкүн. 2020 жылдан кийин кум төрдөгү иш деле бүтөт. Канадалыктар кетет. Анан ошондон кийин анын карап деле уже кереги жок болуп калгандай болуп атат да. Эгерде 7 жылда чечебиз десе, чечип коюшмак да.
Алмазбек Атамбаев деле бир топ башында айткан ушул кум төр маселесин чечебиз деп. СДПК дайындап келген өкмөттөрдүн баардыгы эле аракет кылып, сиз айткандай аягына чыккан жок. Эмне үчүн деген суроо туулат экен. Эмне үчүн?
Кызыкчылык бар да. Балким канадалыктардын кызыкчылыгы бизди көбүрөөк ынандырып атат болуш керек. Биз жактан баягы агрессивдүү мындай позиция көп болбой жатат болот. Эң негизги маселе бул жерде бүгүнкү бийлик, өкмөт ушул баягы конституциялык соттун чечимине шылтап коюп эле
аракетсиздик.
Мына ошону менен ошону биз аттап өтө албай атабыз деп жооп берип атат да.
Бирок ушу былтыр 11 декабрда өткөн референдумда чоң кампания болгон да, ошо референдумду кабыл алып берсеңер эле кум төр маселесин чечип коебуз деп.
Жок, аны биз мыйзамга да киргиздик да.
Мыйзамга да кириптир да.
Баягы расмий тил менен айтканда срок давности болбойт деп. Андан бери эч кыймыл болгон жок да. Азыр 15 октябрга чейин кыймыл болбойт болуш керек.
Ушуга улай эле суроо, мисалы жаңы конституция жазыш керек деген демилгелер да кайра көтөрүлүп калды ошо референдумдан кийин элечи. Сиздин оюңуз кандай?
Мен өзү бул кабыл алынып аткан конституциянын жаңы редакциясына кичине көп ынанган жокмун да. Мен ошондуктан өзүмдүн баягы болгон позициямды билдирип атпадым. Ал жерде көп маселе кайра калып калды. Ошондуктан жанагы жаңы конституцияны жасалы деген ошону иретке келтирели деген ойдо дагы кичине бир өзөк болуп атат да.
Демек азыркы президент кеткенден кийин кайра референдум болуп калышы дагы ыктымалдуулугу бар экен да.
Эми бул 18-нчы жыл болбосо да 19-нчы жыл болуп калышы мүмкүн да.
Сиз эми парламентке буга чейин Ата Журт партиясынын катарында келдиңиз. Анан Бирбол партиясынын атынан кандай чеге, тизмесине кандай чекирип калдыңыз деген суроону көп беришет да. Ушул суроону мен да бергим келип атат.
Биз Ата Журт менен мамилебиз кандай болсо бүгүнкү күндө дагы ошондой жылуу маанайда. Лидерлери менен дагы менин мамилем абдан жакшы. Экинчиси, биз 2012 жылы мен өзүм мындай түзгөн идеалыштуу болгон топтор менен биз өзүбүз партия уюштурганбыз. Саясий күчтөрдүн альянсы деген. Мына ошол партияны биз баягы ошол 5-нчи Созовтун жыйыны бүткөнчө баягы мындай көмүскөдө келип калдык. Анан ошого жакындаганда Бирбол партиясынын жетекчилери менен биз жолугуп сүйлөшүп, эки партия биригип ушул шайлоого чогуу баралы деп. Бирок Бирбол партиясынын желегин көтөрөлү деген ушундай келишимге кол койгонбуз да.
Эми сизге тиешеси жок болуш керек, бирок ушул Бирбол партия фракциясынын партиясынын тизмесине келгендердин азыр парламентте отургандардын көпчүлүгү ушул азуулуу, карылуу, тажрыйбалуу одон айтканда кашкыр саясатчылар келди отурушат деп айтышат. Алар көбүнчө ошол мамлекетке пайда келтиргенге караганда өздөрүнүн бизнесин же болбосо кызыкчылыктарын коргоо кызыкчылыгы көбүрөөк деген сөздөр айтылат да. Бул сөз сизди мындай чычалатпайбы?
Жок, мен чычалабайм. Мен наоборот коллегаларыма мындай сын пикир эмес, мындай жакшы көз караш менен карайм. Анткени ошол 12 депутаттын арасында бизнеси жок эле мен болушум керек.
Акыркы ушул иш козголдугу дейм, козголуп атабы, Чудинов менен Жапаровго байланышкан иштин көтөрүлүшү саясатпы же чын эле маселе барбы?
Жок, мен ал маселе боюнча деле мындай сураштырдым эки менин коллегаманчы. Эми алардын айтуусу боюнча бул таза чарбалык иш эле. Биз ошону суудан алып кайра ошону убагында төлөп аттык элек. Бүгүнкү күндө термин бар да, экономикалык пролонгация. Ошол пролонгация болду эле 20-нчы жылдын бир 22-нчи 23-нчү жылына чейин. Бирок ошону төлөп келатсак бизге кылмыш иши козголуп калды. Бирок кылмыш ишинин фабуласын көрө элекпиз деген өзүлөрүнүн ой пикири бар да.
Маегибиз аягына чыгып калды окшойт. Дагы эле актуалдуу даяр суроо бергим келет. Сиз жана айтпадыңыз президенттик шайлоого бара барбасымды убакыт бар алдыда дегендей айттыңыз окшойт. Бирок сизди ушул президенттикке талапкердикке татыктуу адам деген сөздөр көп эле, сиз өзүңүз деле таанышып кызыгып көрүп атсаңыз керек, айтып атышса керек, маалымат каражаттарына тарап атат, саясий баягы чакан чөйрөлөрдө да сөз болот экен кээдеги. Сиз анда ошондой көз караштарды кандай кабыл алдыңыз өзүңүз?
Ошо менин мындай инсандык мүнөзүмө, инсандык баягы жагыма жакшы баа бергендерге ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп атам.
Кечиресиз, бирок мен ушундай кечирим сурайм, ушундай суроо кайра кайра берип атканым үчүн. Мисалы, сиз президент болуп калсаңыз ишти эмнеден баштайт элеңиз?
Ишти эң жөнөкөй маселеден башташ керек. Өзүңдү таза кармап, үй бүлөң ар дайым мамлекеттик маселеге аралашпагандай, туугандарың эч качан аралашпаш керек. Жакшы командаң болуш керек, командага ишениш керек, келген команда менен аягына чейин иштеш керек. Анан жолдон кетип баратып, кээ бирөөн камап, кээ бирөөн жумуштан айдап, андайга жол бербеш керек. Бирок алар дагы ошол ишенген адамды расмий тил менен айтканда баягы подводить этпеш керек да. Чогуу команда болуп бир ритмде иштесе биздин кыргыз мамлекетин оңдош, бул баарынын колунан келет. Эң негизгиси профессионалдуу команда менен. Эл көрбөйт деп иш кылбаш керек. Эл билбейт деп сөз айтпаш керек. Эч качан мамлекеттин чөнтөгүнө колду салбаш керек.
Чоң рахмат сизге.
Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын мүчөсү, коомдук жана саясий ишмер генерал Мыктыбек Абдылдаев болду. Саламатта калыңыздар.
Мыктыбек Абдылдаевке суроолорду кесиптештерибиз Айырбек Бактыбаев жана Бурулкан Турдубек кызы узатты. Ошону менен 21 июндагы эртең мененки берүүлөрдү жыйынтыктадык. Азаттык радиосунун кийинки программасы түштөн кийин саат 3:00 башталат. Көңүл бурганыңызга рахмат.